Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Hamjambo wasikilizaji wapendwa, karibuni katika idhaa ya Kiswahili ya SBS Radio, tukitangaza kupitia masafa ya FM na mtandaoni pia. Kama una uwezo huo, wazasikiza makala haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu sbs.com.au mraba swahili. Tembelea pia ukurasa wa Facebook ambapo unaweza kupata maelezo ya ziada pamoja na makala ambayo tumechapisha pale. Anwani ni facebook.com mraba SBS Swahili. Tukianza basi tathmini ya lojiri wiki hii. Waziri Mkuu Malcolm Turnbull amemaliza wiki ya pili ya kikao cha bunge mpya katika hali chanya baada ya kupata ushindi mara mbili wa kisiasa pamoja na uwezekano wa kupata ushindi wa tatu hivi karibuni. Serikali imefanikiwa kuboresha bajeti kwa bilioni 11 baada ya kuafikiana na chama cha Leba katika sera ya mapato ya wastaafu pamoja na makato ya bajeti ndani ya seneti. Na wakati serikali inajivunia mafanikio yake, chama cha Leba kimempoteza mbunge mwenye cheo kikuu. Wiki hii ilikuwa maadhimisho ya mwaka mmoja wa uongozi wa Waziri Mkuu Malcolm Turnbull. Hata hivyo, ni mwaka ambao umekosolewa kwa upana kwa uhaba wa mafanikio. Hata hivyo, mkataba aliosaini na chama cha Leba kuunga mswada wa omnibus wenye thamani ya dola bilioni 6.3 pamoja na tangazo la maafikiano kwa mfuko wa mapato ya kustaafu ni moja ya ishara chanya za kwanza kwa waziri mkuu. Maafikiano kwa mapato ya kustaafu pia yaliungwa mkono na wabunge ambao wako nje ya baraza la mawaziri ndani ya chama cha mseto, wengi wao wakiwa walipinga vikali sera hiyo awali. Kwa sasa kuna uvumi kuwa huenda serikali itagawa upendekezo lake tata la makato ya kodi za kampuni kwa ajili ya kupitisha makato ya kodi ya kwanza ndani ya seneti. Lengo la hatua hiyo ni kuhakikisha kiwango cha kodi kinapunguzwa kwa asilimia 27.5 kwa biashara zenye mapato ya takriban dola milioni 10. Alipozungumzia swala hili, Bwana Turnbull alisema hiyo ni ishara tosha kuwa serikali inaendelea na kufanya kazi na inaonyesha mashauriano na maafikiano ndizo mbinu zinazostahili. Huyapa Bwana Turnbull na maelezo zaidi.
So, a government.
Kwa hiyo serikali inaboresha hatua, inashauriana na kufanya mabadiliko ili itumike vizuri. Katika ulimwengu wa kawaida ambako wanajumuia tunaowakilisha wanakoishi, watu wamesema ni vizuri, walisikiza kwa makini na kufanya marekebisho. Ni vizuri tunasikizwa. Licha ya sifa hizo kutoka kwa waziri mkuu, kuna uwezekano hatua hiyo itaungwa mkono na chama cha Greens na baadhi ya maseneta isipokuwa chama cha Leba. Serikali imedokeza kuwa huenda ikafikiana kuhusu kura ya maoni ya kuhalalisha ndoa za wapenzi wa jinsia moja, ila haijafafanua ambako mabadiliko hayo yatafanywa. Bwana Turnbull amesema pia kwamba serikali ya mseto haina maseneta wa kutosha ndani ya seneti na italazimishwa kushauriana kwa masuala mengi. Licha ya baadhi ya mafanikio yaliyotajwa, naibu kiongozi wa chama cha Leba Tanya Plibersek amesema hadhani Bwana Turnbull ana lolote la kujivunia kwa sababu
what we saw this week in Canberra.
Tulichoona wiki hii mjini Canberra ilikuwa ni gwaride la makubaliano pamoja na uvunjwaji wa ahadi kutoka kwa waziri mkuu mdhaifu anayeongozwa na kitengo cha mrengo wa kulia. Tumeona maafikiano kwa kila kitu ambacho Malcolm Turnbull alisema ni muhimu kwake. Kwa suala la uchumi, mapato ya kustaafu, mabadiliko ya tabia nchi, usawa wa ndoa, mrengo wa kulia wa chama cha Liberal ndio unaongoza mjadala. Na mwaka mmoja baadaye ni lazima afikiane kwa kila kitu alichodai ni muhimu kwake.
We see a prime minister who's so weak that he has to compromise on everything that he has ever said is important to him.
Wiki hii ilijumuisha pia hotuba za kwanza kwa baadhi ya wabunge na maseneta bungeni. Seneta wa chama cha Leba Malandiri McCarthy alitumia hotuba yake ya kwanza kuhamasisha maono kwa wilaya za Australia pamoja na uwezekano wa wilaya ya kaskazini kuwa mkoa. Seneta Malandiri alizungumzia pia kisa cha mtu mmoja ndani ya familia yake anayekabiliana na kisa cha jinsia. Mwanamke huyo wa ukoo wa Yanyua kutoka eneo la Gulf of Carpentaria alimwomba Bwana Turnbull kwamba
I now ask Prime Minister Malcolm Turnbull.
Namwomba Waziri Mkuu Malcolm Turnbull, tafadhali fikiria tena mswada wako wa kura ya maoni. Tafadhali jiondoe katika swala hili litakalozua matusi katika umma. Pia fanya usawa wa ndoa uwe halali kupitia bunge. Kumbuka chuki na matusi yaliyomlazimisha shujaa wa AFL na Swans Adam Goods kustaafu. Usiache hali hii ifanyike tena kwa familia hizi nchini Australia.
Don't let that happen here to any of these families in Australia.
Hotuba ya Senator Malandiri McCarthy ilitanguliwa na hotuba nyingine ya Senator mpya Pauline Hanson, ambaye pia ndiye kiongozi wa chama cha One Nation. Katika hotuba yake, Bi Hanson alidai kuwa
now we are in danger of being swamped by Muslims.
Tuko katika athari ya kuvamiwa na Waislamu ambao wana tamaduni na itikadi ambazo haziambatani na zetu. Kama huko tayari kuwa Australia, kutii sheria zetu na kuheshimu tamaduni zetu, basi rudi ulikotoka.
Obey our laws, respect our culture and way of life. Then I suggest you go back where you came from.
Wakati huo, wiki moja baada ya Senator Sam Dastyari, ambaye alikuwa ni waziri kivuli katika chama cha Leba, kujiuzulu, wizara kivuli ya chama cha Leba imetikiswa tena. Waziri wa zamani na seneta mkongwe wa chama cha Leba Stephen Conroy amejiuzulu ghafla kutoka bungeni. Senator Conroy aliwasilisha hotuba yake ya kustaafu ndani ya seneti, ila hakuisoma kama ilivyo desturi ya maseneta wanaostaafu. Inaaminiwa kwamba hata kama kiongozi wa upinzani Bill Shorten alikuwa anajua nia ya seneta huyo, washirika wao wa karibu hawakuarifiwa. Senator Conroy ataaga mchakato wa siasa tarehe 30 Septemba. Moja ya sababu alizotoa katika hotuba yake ya kustaafu ni kwamba anataka kuwa karibu zaidi na familia yake. Kwa maelezo na makala ya ziada kama haya, tembelea tovuti yetu sbs.com.au/swahili. Taarifa hii inaendelea na mwandishi wetu Amanda Cavill na kusomwa na Gode Migerano.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.